Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem torkovem popoldnevu. V današnji oddaji Utrip cerkve na Slovenskem se bomo ozrli najprej v pretekli konec tedna. Marijine sestre čudodelne svetinje so namreč včeraj praznovale 140. obletnico ustanovitve družbe. Slovesno svetomašo so imele v soboto na Dobrovi, daroval jo je nadškof Stanislav Zore. Slovesno je bila včeraj in v nedeljo tudi v karmeličanskih samostanih na Sori in v Mirni peči. Včeraj smo namreč praznovali god karmelske matere Božje, tudi o tem v današnjem utripu cerkve na Slovenskem. Pred nami pa je Krištofova nedelja in akcija Miva, ko zbiramo sredstva za vozila misionarjev. O tem pa je pogovor pripravila Petra Stopar. Vabljeni k poslušanju današnje oddaje. Sestra Mirjam Rovtar, kaj vam je pravzaprav nadškof v rano nedeljo pri sveti maši zaželel, kaj vam je sporočil?
Svojim navdihnjenem nagovoru po evangeliju nas je spomnil na nepremagljivo upanje preroka Elija, kako je z glavo med koleni, udrži zarodka na gori Karmel v strahotni smrtni suši, kako je on tam molil in prosil za dež. To je za življenje, za večno življenje, ki je k nam prišlo po Mariji. Spomnil je na Marijino odprtost in sprejemljivost za izpolnjevanje Božje volje. Življenje nam je zastonj podarjeno od nebeškega očeta, zato je pomenljivo, da prvo otroško čebljanje sestavljajo zlogi mama in aba. Smo v čudovitem Božjem načrtu, zato lahko vsak dan živimo globoko veselje, prijateljstvo in povezanost. In to svojo otroško vdanost Mariji, ki je predvsem naša mati, naša mama.
Torej, rekli smo, praznujemo Karmelsko mater Božjo. Odkje pravzaprav izvira ta praznik? Sliši se gora Karmel, karmeličanke. Kaj pa Karmelska mati Božja, ta praznik?
Ja, ta praznik je povezan s prikazanjem Božje matere takratnemu predstojniku Karmelskega reda, svetemu Simonu Štoku. To je bilo v noči 16. julija leta 1251, ko se mu je prikazala Marija z Jezusom na ročju in škapulirjem v roki in mu zagotovila: "Glej, posebno pravico, ki jo dajem tebi in vsem otrokom Karmela. Kdorkoli pobožno umre oblečen v to oblačilo, bo zveličan." Vedeti moramo, da je bil to za karmeličane v tistem 13. stoletju zelo težek čas, ker so morali prebežati pred Turki iz svete dežele, iz gore Karmel v Evropo. In prehod v novo okolje je bil zelo težak. Kazalo je, da karmelski red sredi vseh teh napetosti ne bo obstal. In Marija je potem takrat njihovemu predstojniku na veliko gorečo prošnjo dala to veliko znamenje škapulirja in veliko obljubo: kdor se je z velikim zaupanjem oklene, da bo zveličan.
Govorili ste o karmelskem škapulirju. Današnji praznik je tudi priložnost, ko lahko člani karmelske bratovščine obnovijo posvetitev karmelski kraljici, lahko tudi prejme, kdor želi karmelski škapulir. Kaj pravzaprav je to? Kako izgleda in kaj je ta duhovna družina, karmelska družina?
Če pogledamo duhovni pomen škapulirja, to je Marijino oblačilo, izraža našo pripravljenost, da jo vzamemo k sebi, kakor je to storil učenec Janez, komu jo je Jezus na križu izročil za mater. To je zunanje vidno znamenje zaveze za našo notranjo osebno povezanost z Marijo, ki je predvsem naša mati. Vsaka zaveza ima dve strani, zato je potreben naš trud, da se ta zaveza ohranja. Škapulir je Marijino oblačilo. V taki preprosti obliki, če pogledamo, dva majhna rjava kosa blaga povezana z dvema trakovoma, ki predstavljata to Marijino obleko, ki varuje Jezusovega učenca. To zunanje znamenje ne pa pomeni za tisto notranje, ki ga stkemo iz zaupne molitve in našega prizadevanja v posnemanju Marijinih kreposti, kar po svoje tudi lepo pove molitev o prejemu, ko vsakemu posebnemu, kdor sprejme to Marijino povabilo, ga vsak osebno sprejme pri posebnem obredu, ko duhovnik škapolir vsakemu osebno nadene čez glavo in takrat moli. V zaupanju prehitevajočo ljubezen tako velike matere se posveti prijateljevanju z njo in jo posnemaj. Nosi to znamenje kot spomin na Marino navzočnost pri vsakdanjem prizadevanju, da bi notranje oblekel Jezusa Kristusa in ga v sebi razodeval živega.
Koliko pa je v Sloveniji razširjena ta duhovna karmelska družina? Koliko ljudi prejme recimo tako škapolir in ga nosi?
Vsako leto se kdo odloči na novo, ali pri karmeličankah v Sori, ali pri nas, tudi čez leto, po nekaterih župnijah imajo kar močno bratovščino.
Sestra Mirjam Rovtar, veliko blagoslova in hvala za vse vaše molitve, za vse, kar darujete za celoten naš narod.
Bogu hvala tudi vsem, s katerimi smo povezani v molitvi, še posebej s tistimi, ki nosite karmelski škapolir in z vsemi, ki častimo Mater Božjo. Ker pobožnost karmelske materi Božje je ena od pobožnosti, a ne? Vsi so pa Marijini otroci, naš narod je Marijin narod.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Marijine tinje so včeraj praznovale 140. obletnico ustanovitve družbe. Osrednjo slovesnost so pripravile v soboto na Dobrovi, ko je svetomašo daroval nadškof Stanislav Zore. Leta 1878 na praznik Karmelske matere Božje je vizitatorica usmiljenk avstro-ogrske province mati Leopoldina Brandis dala posebno obleko prvim trem dekletom, ki so pomagale usmiljenkam v Ljubljani v zavetišču svetega Jožefa. S tem dejanjem so bile ustanovljene Marijine sestre čudodelne svetinje.
Naj bo ta naša mašna daritev najprej zahvala Bogu za družbo Marijini sester in za Božjo služabnico sestro Leopoldino Brandis, ki je sledila Božjim navdihom. Ona je posredovala življenje novi ustanovi, ki je 16. julija 1878 dala redovno obleko prvim dekletom v Ljubljani, iz katere je leta 1926 nastala samostojna družba Marijinih sester čudodelne svetinje. S hvaležnostjo se pri tej daritvi spomnimo vseh pokojnih ravnateljev, ki so ves čas spremljali in bedeli nad našo družbo. Prav tako se z ljubeznijo spomnimo vseh pokojnih voditeljic, ki je vsaka na svoj način v svojem času prispevala za rast in razvoj naše družbe, posebno na začetku samostojne poti in v težkih povojnih časih, da se je družba ohranila in preživela. S hvaležnostjo se spomnimo vseh Marijinih sester, ki so od začetka pa do danes svoje življenje posvetile Bogu in v duhu svetega Vincencija Pavelskega z veliko gorečnostjo služile ubogim, zapuščenim, bolnikom po njihovih hišah, zavodih, domovih in bolnišnicah.
Je v uvodu v sobotno slovesnost povedala vrhovna voditeljica Marijinih sester, sestra Irma Makše. Nadškof Zore pa je izpostavil 140 let življenja, dela, blagoslova in preizkušen družbe Marijinih sester in se Bogu zahvalil za vse darove, ki jih deli po njih.
140 let življenja, dela, blagoslova in preizkušen družbe Marijinih sester je lepa priložnost, da se skupaj zberemo pred Bogom, od katerega prihaja vsak dober dar, od katerega prihaja vsako dobro darilo. Da se zberemo pred njim in se mu zahvalimo za teh 140 let njegove bližine, njegove naklonjenosti, pa tudi njegove pomoči včasih stiske in preizkušnje. Da se v tej zahvali Bogu zahvalimo tudi vsem tistim, ki so sledili Božjemu navdihu v vseh preteklih letih te družbe in da se enako iskreno in zares zahvalimo tudi drug drugemu za ta trenutek. Kajti v svoji medsebojni povezanosti in v svoji pripravljenosti odgovoriti na Božje povabilo, ustvarjamo družbo v tem trenutku njenega življenja in njene rasti. Seveda se pa v istem trenutku oziramo tudi vnaprej, s ponižno in iskreno prošnjo, naj Gospod spremlja družbo Marijinih sester s svojim blagoslovom in svojo mogočno pomočjo, da bo mogla še naprej pričevati za Božjo usmiljeno ljubezen in da bo mogla še naprej vršiti dela usmiljanja do tistih, ki so teh del najbolj potrebni.
Tajnica Marijinih sester, sestra Marija Rihar, je ob sklepu svete maše opisala zgodovino njihove družbe.
Na dan, ko je usmiljenka sestra Leopoldina Brandis s preprostim obredom sprejela prva tri bolniška dekleta, da bi začele novo pot služenja v cerkvi s strežbo bolnikom na domovih, je prišel tudi ljubljanski knezoškof, dr. Janez Pogačnik. Vidno vesel nad novoustanovljenim delom, je prvim bolniškim dekletom podelil svoj apostolski blagoslov. Ko je ustanova stopila na samostojno pot in prehodila vse potrebne korake za novo ureditev, je 27. novembra 1940 ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman kot družbi Marijinih sester ali družbi bolniških sester svetega Vincencija Pavelskega osebno prinesel odlok o formalni ustanovitvi in sestram slovesno izročil potrjena pravila. Tudi vsi naslednji ljubljanski škofje, od božjega služabnika Antona Volka do vašega predhodnika, so skrbno spremljali pot naše družbe. Mati Brandis je bolniška dekleta izročila v duhovno oskrbo ravnatelja usmiljenk. Tudi na poti k samostojnosti družbe so odločilno vlogo odigrali duhovniki misijonske družbe, lazaristi. Spremljali so nas kot ravnatelji, poznaje kot spirituali. V našo zgodovino so se neizbrisno zapisala imena gospod Zdešar, gospod Šmit, gospod Žagar, gospod Žakl. Danes se kot gostje z nami veselijo sedanji vizitator lazaristov, gospod Franc Retaj, gospod Anton Pust, ki je bil nekdani namestnik ravnatelja naše družbe, gospod Anton Lavrič, naš spiritual skoraj 14 let, in sedanji spiritual gospod Dario Grbac, ki je to službo prevzel v jeseni 2015. Vsem se iskreno zahvaljujemo za vašo ljubečo skrb in ogromno vloženega dela. Za navzočnost pa se zahvaljujemo tudi sestram usmiljenkam, s katerimi nas vežejo globoke duhovne vezi. Leta 1948 se je moralo 86 sester izseliti iz svoje materne hiše v Ljubljani. Takratna oblast jim je dodelila prazno in neuseljivo drugo nadstropje starega župnišča tu na Dobrovi. V skrajnem uboštvu in prek mnogih ovir je takrat 29 sester tu začelo ustvarjati nov dom, samostan Marijinih sester. Ko se je takratni župnik, profesor Anton Modor, leta 1974 upokojil, je sprejel vlogo prvega hišnega duhovnika pri sestrah in jo upravljal do svoje smrti. Za njim je to skrb za 20 let prevzel gospod Jože Orešnik, nato gospod Stanko Bolka, lazarist. Njihova skromna, pobožna in plemenita navzočnost je predstavljala neprecenljiv dar mnogim Marijinim sestram, še posebej tistim, ki so v tej hiši umirale in vsem, ki smo v njej začenjale svojo redovniško pot. Danes to službo opravlja gospod Miro Šliber. Od leta 1926, ko je družba Marijinih sester postala samostojna, pa do danes se je na njenem krmilu zvrstilo 8 vrhovnih voditeljic in po delitvi na province od leta 1972 11 provincialk. Vsaka je s svojim prispevkom utisnila poseben pečat.
Je na sobotni slovesnosti na Dobrovi, ko so praznovali 140. obletnico ustanovitve družbe Marijinih sester čudodelne svetinje, še dejala tajnica sestra Marija Rihar.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage, spoštovani poslušalci, lep dober dan vam in tudi našemu tokratnemu sogovorniku, narodnemu ravnatelju za misijone, gospodu Matjažu Križnarju.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Vesel sem, da sem lahko z vami tudi pred letošnjo letno akcijo Miva ob Krištofovi nedelji.
24. julija bomo obhajali god svetega Krištofa, zato kot rečeno bo tudi nedelja, ki je pred nami, že tradicionalno Krištofova nedelja. Že odnekdaj jo povezujemo z akcijo Misijonskega središča Slovenije, z akcijo Miva, kot ste dejali. Gospod Križnar, pa nas morda spomnite, koliko let poteka ta akcija in zakaj je dobrodošla?
Ja, lansko leto smo obhajali 90-letnico, odkar se je ta akcija začela, in sicer v Kelnu v Nemčiji, ko je pater Pavel Schulte pač pozval svoje župljane, da so zbirali sredstva za prevozna sredstva za misionarje. In sicer prav iz potrebe, ker je pred dvima letoma mlad misionar v Namibiji, pater Otto Furman, umrl zaradi lažje bolezni, ker ni imel prevoznega sredstva, da bi lahko prišel do zdravnika. No, pri nas pa se je ta akcija začela z nekje z letom 1986, z Vseslovenskim misijonskim kongresom v Tinjah, kjer je bil sklep, da bi se ustanovila tudi Miva Slovenije. To pobudo je dal nadškof Alojzij Šuštar, potem seveda tudi Jože Kopajnik in drugi laiki, ki so prav posebej se zavzeli, da bi ta akcija zaživela tudi pri nas. Seveda v začetku pa je poveril gospodu Stanetu Kerinu in pri nas tako traja sedaj že 31. leto. Lansko leto smo obhajali 30. letnico na Brezjah, samo slovesnost je vodil nadškof v pokoju, monsignor Alojzij Uran. Pri pridigi pa nas je nagovoril misionar Jože Adamič.
Akcija je še vedno seveda dobrodošla, potrebe misionarjev in pa tamkajšnjih prebivalcev so še vedno velike, če dalje večje.
Tako je, ja. Prav gotovo mi predvsem vidimo potrebe, tudi misionarji tam, kjer delujejo, bodi si, da so tam že vsaj začetki neke zdravstvene oskrbe, ali pa seveda tudi za obiskovanje župni oziroma skupnosti, tudi krščanskih, ki so mnogokrat res udaljene. Tam recimo en dan, dva dni vožnje, to je čisto normalno recimo za vsakega misionarja, da se mora premikati po tisti deželi. Saj vemo, da je mnogokrat misijon velik, tako kot vsa naša Slovenija. Ceste so pa sorazmerno slabe in tudi povezave, tako da včasih določena področja lahko obiščeli nekajkrat na leto.
Torej je tisto prepoznavno vodilo, ki ga vsako leto slišimo, katero, gospod Matjaž Križnar?
Ja, vsako leto seveda ima podobno namen, in sicer, da bi z veseljem darovali in tako reševali življenja ter povezovali ljudi v misijonih za misionarje z njihovimi obiski, prav preko tudi tehničnih sredstev, preko prevoznih sredstev, ki vemo, kako jim tam služijo. Vsako leto seveda potem tudi zbiramo te prošnje misionarjev in potem tudi jih objavimo v posebni brošuri, ki jo dobijo župniki oziroma duhovniki na svoje župnije, da jih lahko posredujejo tudi svojim župljanom. Potem objavljeno je tudi v misijonskih obzorjih. No, lansko leto za 30-letnico pa smo izdali tudi poseben zbornik, kjer smo tako prošnje, kot seveda tudi izvedbo teh prošenj. V teh 30-ih letih se je nabralo kar nekako 400 prevoznih tehničnih sredstev. Tukaj gre od avtomobilov do motorjev, čovnov, pač vsega tistega, s čimer potem misionarji lahko pridejo tja, kjer želijo oznanjati evangelij in pa seveda tudi pomagati tistim ljudem, ki so na tistem področju.
Poslušate Radio Ognjišče, v studiju z nami je gospod Matjaž Križnar. ljudje darujejo, se zavedajo v akciji Miva, da je pomoč misionarjem in tam živečim prebivalcem pomembna. Akcija Miva prinaša bogato bero darov za vozila, za tehnično opremo, za misionarje. Nekaj ste že dejali, kako pa konkretno lanskoletni darovi v akciji, kaj so misionarji pridobili?
Glejte, povsod, kar se bo videlo tudi v teh zahvalah, ki so jih napisali tudi sami misionarji, lahko vidimo, kako so res hvaležni, veseli, da lahko sedaj bolj oznanjajo in pa se srečujejo z ljudmi. Sam sem bil lansko leto tudi na Madagaskarju, kjer sem obiskal naše misionarje od Petra Opeke, pa potem tudi na jugu Madagaskarja, kjer so res razdalje velike, poti pa zelo slabe, tako da smo potovali nekako 3 dni do breku zadnjega misionarja, pa še nismo šli čisto do konca. Ne. Tudi zadnji del poti je bil res tako slab, da smo šli pravzaprav 10 km na uro, marsikateri s kolesom nas je včasih prehitel, ker so poti bodi se od dežja razmočene, neutrjene in ta vozila, ki jih imajo, mislim, da jim res pridejo prav. In ko smo prišli čisto na koncu z misionarjem Janezem Karmeljem, je ravno takrat sredi noči nekdo potreboval zdravniško pomoč, tako da ga je potem peljal zopet nazaj iz Ranomene v Vajgajdžan, kjer je pravzaprav 4 ure vožnje. Čeprav je bil že v dokaj slabem stanju, ga je potem do nekako pustil v bolnišnici in se vrnil nazaj, tako da je potem nekje do kosila prišel naslednji dan nazaj in potem zopet smo nadaljevali z njim pot. Tako da res vidiš, kako imajo ti misionarji veliko moči oziroma pravzaprav bolj vere, tiste vztrajnosti, da tam so res na razpolago ljudem in jim pomagajo. Ne? Tako bodi si v takih stiskah, glede zdravstveno skrbe, kot seveda tudi, da jim prinašajo tisto vero in upanje, ki ga ti ljudje še kako potrebujejo.
Na kaj ste vi takrat pomislili, ko ste bili udeleženi v tem dogajanju? Kaj ste začutili? Ste bili hvaležni za to, da imate vozilo, da je možnost, da se da rešiti življenje?
No, vsekakor brez teh prevoznih sredstev ne bi šlo. Seveda človek pa še bolj občuduje prav naše misionarje, ki uporabljajo ta sredstva v dobro ljudem, kajti to res so nadčloveški napori včasih, ne, ko človek potuje, ne vem, 3-4 dni ali pa cel teden, kajti vemo, da Janez Karmelj nas je prišel že iskat v glavno mesto, v Antananarivo, k misionarju Petru Opeki in potem smo pač potovali 3 dni. On je že verjetno prej potoval, tudi je bil že na poti cel teden in kljub temu je šel takoj in se odzval za pomoč temu človeku, da mu je rešil življenje. Ne? Tako verjetno več takih primerov, tudi marsikdaj bodi si kakšen zapleten porod ali kaj podobnega. V ta namen je tudi Janez Karmelj ustanovil en posebno, bi rekli, tako bolnišnico na kraju sveta Ampitafa, kjer je vsako leto precej porodov tudi, tako da imajo ljudje nekako bližje, vendar včasih še vedno precej daleč je treba pač prehoditi ali pa nekoga transportirati, da pride do tudi te oskrbe.
Naj samo še poslušalcem povemo, v misijonskih obzorjih lahko vidijo nekaj pridobitev in zahval iz misijonskih dežel v Ruandi, sestra Anka Burger, v Braziliji sestra Agata Kociper, v Malaviju pater Lojze Podgrajšek, v Senegalu, v Ukrajini avtomobili, pa tudi traktor, tudi motorna vozila in kolesa. Tako da...
Gotovo, recimo, tega smo veseli, da prav lahko pomagamo, a ne, tudi našim misionarjem tam, kjer delujejo, oziroma včasih oni posredujejo tudi bodi se tam za kakšno bolnišnico ali pa recimo tudi morda včasih tudi za katerega škofa, recimo, ki mora narediti veliko kilometrov, ne vem, obiskati, a ne, različne župnije, da nekako zaprosijo potem tudi seveda skupaj z njim in če li mogoče, jim omogočamo in pomagamo, seveda se odvisno od darov, ki jih imamo.
Gospod Matjaž Križnar, nove prošnje ste dobili, kakšne so?
Ja, nove prošnje smo dobili, ker seveda je pa za nas zdaj na skrb delo, seveda pa imam veliko vero in zaupanje, da bomo tako kot v prejšnjih letih tudi letos z vašo pomočjo, z vašimi darovi lahko tem prošnjem vsaj briku, kolikor je mogoče ustregli, pomagali misionarjem, saj vemo, da je mnogo krat že mnogo drugih ovir preveč, da vsaj tiste, ki jih lahko nekako s skupnimi močmi rešimo, pomagamo tudi mi, ki smo tukaj v Evropi in nekako misionarjem, ki delajo na dolgi rok. Ne. To ni neka breku akcija, samo na hitro včasih tudi, če se zgodi kakšna nesreča ali breku naravna ali tudi sicer. Takrat gotovo se moramo odzvati tudi na hitro, ampak v glavnem pa oni delajo prav za tem evangeljskim oznanilom dolgoročno. Ne. In tudi zato tja prinašajo to vero, upanje, veselje, da bi ljudje ostali na področjih, kjer živijo, da bi tam se nekako dvignil tisti nivo normalnega življenja in bi potem seveda se lahko ljudje tam sami ustanovili in pomagali zgraditi ene občestva skupnosti, ki bodo normalno živela.
Torej, pred nami je Krištofova nedelja. Gospod Jože Planinšek, ki ureja revijo Misijonska obzorja, je v uvodniku zapisal, da je vprašanje, koliko bodo mediji pisali o krščanski odprtosti kristjanov in vernikov ob tej nedelji, pa vendarle prav z njo, po njegovih besedah, največ naredimo za begunce in drugače preizkušene po svetu. Kaj vi menite o tem?
No, prav gotovo je bistvo, a ne, naše pomoči deželam, krajem, kjer morda živijo bistveno težje kot v Evropi, nimajo tako postavljene infrastrukture, cest in pa tudi drugih dobrin, ki jih mi poznamo, da bi jim pač prav preko misionarjev, ki tam živijo, ki z njimi pravzaprav delijo vsakodnevnik, pomagali vzpostaviti ene odnose, da bi tudi tako zgradili neko bolj normalno družbo. Vemo, koliko problemov imamo že v razvitem svetu, tudi tam so ti problemi še, lahko bi rekli, na potenco in se potem mnogokrat ljudje ne zmorejo organizirati tako, da bi lahko se ustvarili vsaj tiste osnovne stvari za življenje. Zato se mi zdi, da ta način oznanjevanja vere, kot so ga imeli naši misionarji že od Barage, pa potem seveda mnogo misionarjev in je nekako temelj tistega pravega misionarskega duha, ki tudi danes postavlja recimo mnoge kraje v nek nov položaj, ki je seveda boljši od prejšnjega, potem delujejo tako tudi naši misionarji, da tam živijo, z njimi delijo vse težave in tudi veselja, kajti vemo, da mnogi ti narodi, ki tam živijo, imajo v sebi veliko življenja, veselja, pristnega in skoraj ni misionarja, ki se je nekako leta in leta tam z njimi prebijal, da se ne bi skoraj želel ostati tam, tudi če pride nazaj v Evropo, nekako pusti srce pri teh ljudeh. Tako da se mi zdi, da je to tisto, kar lahko tudi evropski človek ali pa bi rekli človek razvitega sveta da ljudem, da bi tudi tam zaživeli normalno življenje in ne bi imeli takih iluzij in pa tistega, bi rekli, nerealnega pogleda oziroma upanja, kako pa razviti svet, kar vse uživa in recimo nekako je v njem pravzaprav raj na zemlji, ampak je seveda tudi to, vse ima svojo ceno. Ne? Tudi ko tukaj opažamo pač v Evropi, kako nekako človek pa doživlja tukaj druge stiske prav zaradi morda te pretirane zaskrbljenosti in organiziranosti, ki pa v svetu, kjer živijo oni, morda nima takega pritiska, imajo pa pač druge stvari.
22. julija v nedeljo bo nabirka po vsej Sloveniji, po župnijah, za akcijo Miva bo tudi blagoslov vozil, naših vozil, vseh tistih prevoznih sredstev, ki nam služijo tudi tukaj. Kako se bo dan odvijal, kako bo Krištofova nedelja še zaznamovana?
No, prav gotovo vsako leto je Krištofova nedelja najbolj zaznamovana po vseh župnijah, tudi redovnih skupnostih, kjer se nekako zbirajo tudi sredstva za naše misionarje, za njihova prevozna sredstva. S tem se tudi nekako Bogu zahvalimo za srečno vožnjo v tistem letu. Potem seveda tudi preko leta lahko darujemo ob bodi si blagoslovu novega vozila ali pa recimo tudi sicer, in sicer kar na žiro račun misijonskega središča Slovenije s pripisom za Mivo. Ob letošnjem letu pa smo izdali tudi posebno zgibanko in nekako položnico, kjer lahko tudi preko leta ali ob priliki nakažemo sredstva za naše misionarje, za njihova prevozna sredstva.
Seveda pa bo tudi letno srečanje misijonske molitvene naveze.
Ja, vsako leto organiziramo tudi po škofijah, to pravzaprav organizirajo škofijski animatorji za misijone skupaj s pomočjo dekanijskih animatorjev. Lahko tudi to preberete v misijonskih obzorjih, tudi v družini bo posebno povabilo, kajti vemo, da prav molitev, ta odprtost Svetemu Duhu, da bi deloval v nas samih, pa seveda tudi za vsa dogajanja v misijonih, tudi za podporo našim misionarjem, je molitev zelo pomembna, zato so že pred leti začeli za to molitveno navezo in se vsako leto tako tudi zberamo. Tako bo leto za Gorensko in Dolensko bo na Kurišku, in sicer 22. julija ob 15. uri bo molitev in potem ob 16. uri sveta maša. Potem nedeljo 29. julija bo za Štajersko in Pomurje v Malečniku, župniji sveti Peter pri Mariboru, in sicer ob 15. uri molitev in ob 16. sveta maša. Za Primorsko pa prav tako 29. julija, in sicer v Torminu ob 15. uri molitev in ob 16. sveta maša. Res lepo povabljeni, da se tako zberemo in se nekako zagotovimo to molitveno navezo, tako med seboj, kot seveda predvsem za misionarji in ljudstvi, kjer delujejo.
Gospod Matjaž Križnar, pred sklepom tega pogovora me samo zanima, je ta molitev za srečno vožnjo, jo je potrebno znova poudariti?
Se mi zdi, da je vedno bolj tudi navzoča. Marsikatera družina mi reče, skupaj se zberemo pravzaprav, ko gremo bodi si v šolo in v službo zjutraj in smo skupaj v avtu. Prevemo, ko se pripravljamo, bodi si za zajtrk ali pa hitro pakiramo za napot, niti ni časa. Ne? V avto pa se res usedemo in takrat saj kratka molitev priporočila za srečen dan in seveda tudi srečno vožnjo je res kar zelo navzoča in tudi sam jo vedno pač opravim ob začetku, če ne drugega, vsaj sveti angel, tudi ko se bodi si župljani peljemo ali sicer se priporočimo za srečno vožnjo seveda Bogu tudi na priprošnost svetega Krištofa.
In veliko krat potem pomislimo ob kakšnih spodrsljajih, zdaj pa me je sam angel obvaroval.
No, gotovo recimo tudi, a ne, posebno ob kakšnih nesrečah se zavedamo, kako smo včasih morda sami nepozorni, drugikrat pa pač čisto tudi žrtev splet okoliščin in zato je potrebno res imeti tudi tukaj, rekel, seveda vso pozornost za varno vožnjo. Tudi vemo tukaj, naj bi bil tudi ta dan nekako osveščanje vseh nas voznikov, ne, da bi se zavedali, kako pomembno je, ko sedeš v avto, da upoštevaš vse tista pravila varne vožnje, ki so priporočena in seveda potem se priporočiš tudi še angelom varuhom.
Gospod Matjaž Križnar, hvala za ta pogovor, za predstavitev akcije Miva, za povabilo k obhajanju Krištofove nedelje. Vsem vam, ki nas poslušate zdaj morda tudi med vožnjo, srečno pot.
Tudi vam hvala za povabilo v studio Radio Ognjišče in prav gotovo bomo zmogli tudi v letošnjem letu narediti mnogo dobrega za ljudi, ker živijo naši misionarji in jim tako olajšali tudi njihove stiske in tegobe, kar se tiče premagovanju mnogih kilometrov, ki jih misionarji naredijo.
Dragi poslušalci, če bi želeli pogovoru znova prisluhniti, lahko obiščete našo spletno stran radio.ognisce.si ali pa naš prenovljeni spletni audio arhiv.
Bog povrni za vse vaše darove.
Drage poslušalci, s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo Utrip cerkve na Slovenskem. Pripravili sva jo Petra Stopar in Marijana Debevec. Želiva vam lep večer še naprej. Posnetek oddaje pa boste kmalu našli v našem spletnem arhivu.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.